ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องภาคินยะสังฆรักขิตซึ่งปรากฏในพระธรรมบทพระธรรมบทนั้นมีอยู่สองตอนคือตอนหนึ่งจะเป็นพระคาถาที่มาในพระไตรปิฎกแล้วตอนหนึ่งก็มีการเล่าเรื่องความเป็นมาของคาถาตรงนั้นแต่เรื่องเหล่านั้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่านไม่นำมาบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกตัวการเล่าเรื่องเนี่ยที่จริงจะย่อก็ได้จะขยายก็ได้บางทีอาจจะเล่าโดยวิจิตพิสดารออกไปแต่บางเรื่องก็เล่าโดยสรุปเพื่อได้ใจความคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อภาคินยะสังฆรักขิตก็แปลว่าพระรักขิตซึ่งเป็นหลานของพระสังฆรักขิตก็ชื่อเหมือนกับลุงแต่ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นชื่อจริงเพราะว่าในสมัยนั้นมันก็เรียกในลักษณะเนี้ยคล้ายๆกับภาษาสารีบุตรอย่างเนี้ยโมคคัลลานะอย่างเงี้ยสารีบุตรก็ลูกของนางสารีโมคคัลลานะก็แปลว่าลูกของนางโมคคัลลีก็ชื่อจริงๆแต่ไม่ได้ชื่ออย่างนั้นภาษาสารีบุตรก็ชื่ออุปติสสะพระโมคคัลลานะก็ชื่อว่าโกริตะแต่ภาษาที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกไปอีกอย่างแต่ชื่ออย่างเนี้ยจะมีเยอะเช่นว่าปุณณมันตานีบุตรอย่างเงี้ยท่านปุณณะที่เป็นลูกของนางปุณนางมันตานีพราหมณีเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อนี้ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นชื่อจริงแต่ว่าอาศัยที่ท่านเป็นหลานชายของพระสังฆรักขิตซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็เรียกว่าภาคินยะสังฆรักขิตก็เป็นลูกของน้องสาวพระสังฆรักขิตบัดหนึ่งท่านมีคนถวายผ้าท่านก็เลยยาว8ศอกมันก็เกิดนึกถึงลุงขึ้นต้องการจะถวายผ้าแก่ลุงลุงเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ได้ยินดียินได้อะไรอ่ะบอกคุณเก็บไว้เถอะคุณเอาไปใช้ท่านมีแล้วท่านก็รู้สึกน้อยใจว่าลุงไม่ฉลองศรัทธาของท่านแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกอุปัชฌายวัดอุปัชฌายวัดในเวลาอุปัชฌายะนั่งสัตติวริกก็จะทำหน้าที่ดูแลและงานอย่างหนึ่งคือบางครั้งถ้าอุปัชฌายะร้อนเนี่ยก็ช่วยเอาพัดมาพัดก็วันนั้นท่านก็ออกมาจากข้างนอกแล้วก็นั่งอยู่พระภาคินยะสังฆรักขิตสังฆรักขิตก็ไปนั่งพัดในขณะที่พัดเนี่ยมันรู้สึกว่าคิดโทมนัสน้อยใจว่าพระเถระนี่อยู่ที่บ้านมันก็เป็นลุงเราบวชแล้วก็เป็นอุปัชฌายะของเรามันเกี่ยวข้องผูกพันกันเหลือเกินแต่เราจะถวายผ้าท่านหน่อยท่านไม่ยอมสงเคราะห์หรอกเราแสดงว่าพระเถระไม่เมตตาสงสารหรอกคิดน้อยใจนะฮะก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราสึกดีกว่าจะอยู่เลยแต่ในขณะที่คิดเนี่ยคือนั่งพัดนะฮะนั่งพัดท่านก็คิดเตลิดเบิดเบิงไปกันใหญ่คือถ้าเราคิดว่าเวลาที่ช่วงที่ท่านคิดถ้าเป็นเหตุการณ์จริงก็คงใช้เวลาหลายปีนะฮะแต่ท่านคิดไปพักเดียวเท่านั้นเองท่านบอกว่าเอาสึกดีกว่าแต่ปัญหาว่าสึกจะทำยังไงตอนนี้แม่ก็ตายแล้วพ่อก็ตายแล้วมันก็วางแผนที่จะขายผ้าแปดศอกนั่นนะฮะก็เป็นสมบัติของท่านก็วางแผนที่จะขายแล้วก็ไปซื้อแพะ แพะมาคู่หนึ่งแพะนั้นเขามีลูกได้เร็วต่อมาก็แพะก็เกิดลูกไปเรื่อยๆนะฮะฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ซื้อโคไปเลี้ยงโคอ่ะโคก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เป็นฝูงโคฝูงแพะก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแล้วต่อมาก็แต่งงานแต่งงานต่อมาก็มีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้คิดถึงหลวงลุงละลืมแล้วลืมความโกรธหลวงลุงก็คิดจะนำไปกราบหลวงลุงทีนี้ตัวเองก็ขับเกวียนตอนนั้นมีเกวียนแล้วรวยแล้วมีรถแล้วคิดจนรวยแล้วนะฮะจะบอกว่าขับรถไปก็นึกอยากจะอุ้มลูกปัญญาก็นั่งอยู่ในด้านในในทุกเกวียนนะอุ้มลูกอยู่ตัวเองก็นึกอยากจะอุ้มลูกก็ขอให้ปัญญาจะส่งมาให้ปัญญาไม่ยอมส่งเถียงกันไปเถียงกันมาแกโกรธตีเลยแต่ว่าตีนี่จริงๆไม่ได้ตีอะไรตีหัวลุงเลยลุงก็กำหนดใจดูว่าเขาทำอะไรเขาก็อ๋อเขาคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเธอต้องการจะตีหัวผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้ตีก็มาตีหัวหลวงตาแก่ๆอย่างฉันต้องก็ตกใจนะฮะตกใจเพราะว่าลุงรู้ความคิดก็วิ่งลุกขึ้นก็วิ่งหนีเพื่อนก็ช่วยกันจับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้นะฮะว่าความคิดของท่านคือปัญหาสำคัญตรงนี้อยู่ที่คิดตัวเองหมดท่านลองสังเกตว่าคิดตัวเองทั้งหมดเลยคิดว่าหลวงไม่ชอบก็คิดตัวเองคิดน้อยใจจะสึกก็คิดตัวเองแล้วคิดเลื่อนเปื้อนไปเดี๋ยวลองนึกดูว่าคนสามารถตั้งตัวได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาเยอะนะแต่ก็นั่งคิดตัวฟักเดียวไปแล้วคิดตัวฟักเดียวไปแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงสภาพจิตไม่ได้ตำหนิอะไรนะฮะท่านบอกว่าธรรมชาติจิตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็แสดงถึงหลักการปฏิบัติว่าดูรังกมังเอกะจรังอสรีรังกูหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมาระบันธนาแปลผู้ใดจักระวังจิตดูรังกมังซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเอกะจรังเที่ยวไปดวงเดียวดูหาสยังคืออยู่ในร่างกายเนี่ยมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้บุคคลผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารตัวนี้เราจะลองสังเกตว่าอธิบายสภาพจิตอยู่สามลักษณะใหญ่จิตมันเป็นนามธรรมนะฮะเราก็ไม่เคยเห็นหน้าตามันแต่ถ้าหากว่าเจริญสมาธิจริงๆมันก็สามารถที่จะรู้จิตได้นะเห็นจิตได้บางทีก็อาจจะเห็นเป็นดวงเป็นแสงอะไรก็ได้ดูรังกมังคือเที่ยวไปในที่ไกลให้ลองสังเกตว่าใจเนี่ยมันจะไปได้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดไม่ถูกขิ้นโดยกายไม่ถูกขีดขั้นโดยกาลเทศะหมายความว่านึกจะไปที่ไหนไปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่ออะไรก็ไปได้ทันทีนั่นก็แสดงถึงสภาพของจิตเป็นกระแสความคิดที่เราอาจจะคิดที่ไมโครโฟนอธิปรายจมูกเราก็คิดที่ดวงอาทิตย์เนี่ยคิดได้เท่ากันตอนสังเกตเวลาจะเท่ากันว่าคือลักษณะของจิตเที่ยวไปในที่ไกลแล้วเที่ยวไปดวงเดียวเอกจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวลองสังเกตเราอาจจะมองจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็มองด้วยกันนะมองด้วยกันมันก็ไม่ชนกันมันไม่กินพื้นที่ไม่กินพื้นที่มันมีแต่คุณภาพมันไม่ได้มีรูปร่างแล้วก็อสรีรังคือไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างทีนี้ที่บางทีเราเรียนอภิธรรมที่เราพูดจิตเป็นดวงๆนะฮะกี่ดวงก็ว่ากันไ 89ดวงบ้าง121ดวงบ้างอะไรต่ออะไรก็นั่งนับดวงการนับดวงในที่จริงมันจิตมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปทำสิ่งที่ปรุงจิตมันก็เหมือนกับในขณะนี้เราโลภในขณะนี้เรารำคาญอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่ามันก็คนละดวงกันจิตมันคนละลักษณะกันอีกคนละดวงกันแต่บางทีเราก็เฉยๆเห็นนะก็จิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยไอ้สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่ทำให้จิตเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยจิตมันจะรวมอยู่มันจะรวมอยู่ทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยเขาจะรวมอยู่เพราะถ้าหากว่าไม่มีเจตสิกจิตมันก็อยู่ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเอกุปาดะคือเกิดร่วมกันเอกนิโรธะก็ดับร่วมกันเอกลัมปณะก็มีวัตถุคือเรื่องที่จิตคิดอีกเดียวกันเพราะเวลาเรามองเราก็มองอะไรด้วยความรักด้วยความชังด้วยความเมตตาด้วยความนับถืออะไรต่ออะไรที่จริงไอ้ความนับถือกับจิตนี่มันคนละเรื่องกันความนับถือนั้นเป็นเจตสิกหรือความรักเนี่ยเป็นเจตสิกความโกรธเนี่ยเป็นเจตสิกแต่มันสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตเพราะงั้นถ้าเราดูจิตแล้วเนี่ยอาจจะเทียบว่าจิตเหมือนกับน้ำที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรแต่น้ำก็พร้อมจะมีทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่น้ำจะเราใส่น้ำหวานเข้าไปหรืออาจจะพูดถึงถ้วยเนี่ยก็ได้นะคือเราจะเอาใส่อะไรไปเนี่ยถ้วยมันก็คงเป็นถ้วยแต่มันอาจจะเป็นถ้วยสุราอาจจะเป็นถ้วยน้ำชาอาจจะเป็นถ้วยน้ำหวานอาจจะเป็นถ้วยใส่ขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่แล้วถ้วยมันคงเป็นถ้วยอยู่เพราะในจิตมันก็จะมีสภาพอย่างนั้นเด็กอย่างหนึ่งที่เราคุ้นแสดงถึงสภาพจิตที่เรียกว่าจิตนี้มันผ่องใสคือเรียกประพัดสอนประพัดสอนที่จริงไม่ใช่แปลว่าผ่องใสนะครับแปลว่าเรืองแสงหมายความประพัดสอนคือซ่านออกของรัศมีเป็นชื่อของพรหมเป็นชื่อของพรหมประเภทหนึ่งคืออภัสรพรหมแปลว่าเรืองแสงคือมีแสงที่ผ่องใสเขาว่าในอคคัญยสูตรก็พูดถึงมนุษย์เรานี่มาจากอภัสรพรหมเหมือนกันหมายความมาเป็นวัตถุเรืองแสงมาก่อนแล้วก็แต่จิตนี้มันเศร้าหมองหรือว่าที่จริงก็ผ่องแผ้วด้วยนะฮะเพราะว่าอุปกิเลสที่จรมาแต่ถ้าเกิดผ่องแผ้วก็แสดงว่าธรรมะที่จรมาเพราะธรรมะจึงไม่ใช่จิตกิเลสก็ไม่ใช่จิตอาจารย์การที่ธรรมะไม่ใช่จิตกิเลสไม่ใช่จิตเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เพิ่มธรรมะขึ้นที่จิตสอนให้ละกิเลสออกไปจากจิตเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ของเราในแต่ละวันให้ลองสังเกตว่าเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าอารมณ์ที่ดีจิตใจมักจะสายไปหงุดหงิดรำคาญเดือดร้อนด้วยประการต่างๆในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้ละอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าขืนว่าให้จิตมันอยู่กับนี่เราก็แย่เลยสภาพจิตก็แย่เลยก็เป็นหลักการในการฝึกที่เราเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญทีนี้ปัญหาที่ทรงรับประกันเนี่ยทรงรับประกันว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งมีลักษณะตรงนี้นะฮะลักษณะตรงนี้ก็ว่าไว้แค่3ข้อแต่ว่าลักษณะของจิตนี่จะอธิบายถึงสภาพอะไรต่ออะไรเยอะแยะก็แล้วแต่ว่าจะสื่อสารยังไงแต่ว่าท่านเหล่านี้คือท่านภากินยะนี่เราจะเห็นว่าแกเที่ยวไปไกลจะไปเที่ยวไปไกลแล้วก็เที่ยวไปดวงเดียวก็คิดเพลินอยู่กันนั่งกับหลวงลุงก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่คิดเพลินมาคนเดียวหลวงลุงไม่ได้รู้ว่าท่านไม่กำหนดดูตอนตีท่านจึงกำหนดดูได้ท่านกำหนดดูได้ว่าเออนี่มันก็เกิดจากความคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีรูปร่างท่านก็ไปตะเลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ก็ดีนะไม่ปรับอบัติถ้าปรับอบัติก็เรียกว่าแย่แล้วความคิดเนี่ยก็ไม่ปรับอบัติแต่ที่จริงก็จิตเราก็ขุ่นนะฮะจิตเราก็เศร้ามองไปปัญหาสำคัญเรื่องการระมัดระวังจิตวเยจิตังสัญญเมสสันติโมขันติมาระบันธนาผู้ใดจักระวังจิตซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นจักพ้นจากบ่วงของมารคำว่ามาระบันธนาแปลว่าบ่วงมารเนี่ยคือเนี่ยคือโลกของสัมผัสเนี่ยฮะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เรียกว่าบ่วงมาร พราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ที่จริงตัวมันเองนะฮะตัวมันเองเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตัวมันเองมันเป็นกลางๆเราเห็นว่าไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่ว่าขึ้นอยู่กับความคิดของเราเราคิดยังไงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่าเราคิดยังไงเราคิดได้กำหนัดก็ได้คิดได้ขัดเคืองก็ได้คิดได้ลุ่มหลงก็ได้คิดได้เมตตาก็ได้คิดได้โกรธก็ได้นะคิดให้กรุณาก็ได้ก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับคนเดินมาเนี่ยเราอาจจะมองยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เราจะมองการมองนั้นมันเป็นพื้นฐานความคิดของเราแต่ว่าในกรณีนี้พระท่านมองในแง่กำหนัดเดี๋ยวนะท่านมองในแง่กำหนัดแล้วขัดเคืองตีหัวเลยขัดเคืองก็มองพระพุทธเจ้าก็ใช้ในฐานะที่เป็นบ่วงมารบางทีก็แปลว่าเครื่องผูกของมารบางทีว่าเรียกอะไรก็ตามนะฮะก็สรุปว่าโลกเราก็เป็นโลกของสัมผัสแต่ว่าการระมัดระวังจิตนี่ระมัดระวังอย่างไรเรื่องใหญ่เลยจิตนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่มากว่าทำอย่างไรจึงระมัดระวังจิตได้เราจึงพบคำสอนในแนวตรงนี้บางครั้งก็พูดระวังจิตในแนวไม่ประมาทก็ค่อนข้างละเอียดพูดง่ายนะฮะแต่ว่าทำยากมากคืออธิบายอย่าให้เกิดกำหนัดมันก็คงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยืนร้อนนองแข็งอยู่แต่อย่าให้เกิดโลภะให้เกิดราคะหรืออย่าให้ขัดเคืองเขาทำอะไรเขาแสดงอะไรออกมาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็อย่าขัดเคืองหรืออย่าลุ่มหลงอย่าประมาทอันนั้นก็ถือว่าหลักใหญ่เลยหลักไม่ประมาทแต่ว่ากรรมวิธีในการที่จะไปสู่ผลตรงนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้มแข็งพอจิตใจเรายังอ่อนแอเมื่อกระภูมิต้านทานโรคเราต่ำถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะฮะคล้ายๆกับเด็กที่อะไรที่คลองเตยนะฮะเราจะเห็นว่าที่แกถูกไอแอมโมเนียอะไรเข้าไปแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทั้ง20กว่าคนเนี่ยคือหมอตรวจแล้วเนี่ยมันปัญหาว่าสูตรแอมโมเนียพอๆกันแต่ว่าไอภูมิด้านทางของเด็กเนี่ยมันต่างกันนะฐานะทางครอบครัวกินอาหารไม่พออะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ออกมาแล้วก็แม้แต่คนที่เข้าโรงพยาบาล29คนก็ปรากฏว่าอาการหนักเบาไม่เหมือนกันทั้งที่สูตรไปเท่ากันอันนี้คือชัดเจนมากว่ามันไม่ได้อยู่จากตัวนอกเพราะถ้าตัวนอกมันก็เป็นหมดทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวไหนคือว่าภูมิต้านทานโรคของเราคือร่างกายของเรานี่เป็นยังไงก็จิตใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเวลาเรากระทบกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าของพระนี่จึงห้ามเยอะบางทีไม่ห้ามโยมแต่ห้ามพระเห็นไหมโยมที่ห้ามพวกอบายมุขทั้งหลายเราลองเข้าไปดูอบายมุขมันไปกระตุ้นโลภะโทสะโมหะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยเข้าไปด้วยโลภะกับโมหะอย่างนี้อย่างได้ไปถูพื้นที่อะไรอ่ะที่จังหวัดปทุมอยู่จังหวัดปทุมที่บ้านไม้สักร้างอะไรเนี่ยเห็นว่าจะเข้าไปด้วยโลภะกับโมหะก็ต่างคนต่างเห็นเลขแล้วก็เลขนั้นก็ไม่ตรงกันเห็นไหมฮะเลขนั้นไม่ได้เหมือนกันต่างคนต่างก็เห็นก็ปรุงเอาแล้วก็เสร็จแล้วที่สุดก็มาแทงไอ้เลขมันก็สิบตัวสับไปสับมาสับมาสับไปมันก็เจอก็คนหนึ่งแหละแล้วเสร็จแล้วที่แทงผิดเนี่ยแกไม่พูดอ่ะแกพูดเฉพาะที่ถูกดูก็โหมโฆษณากันไปแล้วบางทีเนี่ยพวกขายสลากแถวนั้นพวกขายของแถวนั้นเขาก็ช่วยโหมประโคมเขาเองไม่ซื้อหรอกแต่เขารู้สึกว่าถ้าคนมามากก็ได้ขายเขาบอกว่าคนแถวนั้นขายสลากวันนั้นได้กำไร 7-8,000 เห็นไหมฮะมันก็กลับปรากฏว่าด้วยโลภด้วยหลงเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลเพราะจริงๆเราก็ถูเอาเราก็คิดเอาคล้ายๆกับอะไรล่ะเวลาพระดังที่ดังแล้วก็บอกหวยได้เนี่ยคือพระทำอะไรพระพูดอะไรเทศอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของท่านเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราไปปักใจว่าท่านใบ้หวยเราก็คิดต่างคนก็ต่างคิดเลขสิบตัวหมุนไปหมุนมาก็เจอ นานๆจะเจอสักครั้งพอเจอแล้วก็โหมประโคมไอ้ที่แพ้เนี่ยเขาไม่พูดไอ้ที่แทงเสียแล้วเขาไม่เอามาพูดเขาพูดเฉพาะที่มันถูกนั่นก็คือลักษณะของโลภะกับโมหะเพราะดีที่สุดก็คืออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเพราะถ้าเข้าไปแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะโลภะกับโมหะเช่นสมมติเล่นการพนันแต่มันเล่นการพนันเนี่ยมันก็เล่นด้วยโลภะแล้วตั้งคนตั้งก็โลภะใช่ไหมตั้งคนตั้งก็โลภะแล้วเสร็จแล้วพอเราเกิดเสียขึ้นเกิดแพ้ข้าวเนี่ยเราจะเสียใจจะเกิดก็เรียกว่าชนะก็ก่อเวรแพ้ก็เสียดายทรัพย์เห็นว่ามันจะมีทั้งโทสะทั้งโศกะพอแพ้เราก็เสียดายมันก็เกิดเป็นความสุขพอชนะเราก็ดีใจคือโลภต่อเห็นไหมฮะแล้วก็ต้องการจะแก้แค้นก็ลงเลยมีโทสะกับโศกะมันก็เพิ่มกิเลสเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นอบายมุขเป็นการทำจิตของเราให้เสื่อมคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หนักเข้าก็กลายเป็นนักเลงก็กลายเป็นอบายมุขเป็นหลุมบ่อของอบายมุขต่างๆนั่นก็คือสร้างปัญหาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแต่ก็บอกว่าทางเสื่อมคือไปห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่บอกว่าเป็นทางเสื่อมเราก็ต้องคิดเอาเองแล้วก็หลีกหนีตรงนั้นทีนี้อย่างว่าพระหรือแม้แต่ญาติโยมเองเห็นไหมฮะพอเรารักษาศีล8เนี่ยนัตจะงีตะวาดีตะเห็นนะฮะก็ที่จริงก็คือไปเพื่อดูพวกป้อนรำขับร้องประกอบดนตรีมันมีปัญหาในภาคของการทำใจในภาคของการประพฤติปฏิบัติฟังก็ตัดกระแสคือสอนให้สำรวมระวังเห็นไหมออกมาในรูปศีลบางเรื่องก็ส่งสอนในรูปที่เราจะได้ยินเวลาพูดถึงพระเนี่ยจะพูดถึงอาจาระคือมัญญาตและโคจรคือสถานที่ที่เราจะไปพระไปในที่บางแห่งก็เสร็จเลยใช่ไหมฮะเช่นเห็นพระออกมาจากโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็เสร็จเลยถ้าถามว่ามันผิดมากไหมมันไม่ผิดมากหรอกแต่สถานภาพของพระเนี่ยมันก็เสียคนไปเลยออกมาจากโรงภาพยนตร์ออกมาจากอะไรสถานที่ต่างๆโรงเล่าอะไรนี่นะเขาเรียกอโคจรอโคจรก็คือสำรวมระวังอย่าไปเกี่ยวข้องเพราะมันภูมิด้านทานเนี่ยภูมิด้านทานภายในใจเราเนี่ยมันไม่แข็งพอที่จะไปรับในเรื่องเหล่านั้นได้แล้วก็หลบดีเสียทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยหมายความว่าสำรวมที่ตัวเราเราแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมไม่ได้ใช่ไหมเราเห็นว่าปัญหาสภาพแวดล้อมไม่ได้แต่ว่าเราก็ทำใจของเราเช่นสมมติว่าเดินไปตรงนี้กลิ่นมันเหม็นคือทำยังไงจะสูดเข้าไปมันเราไปแก้ที่กลิ่นเหม็นตรงนั้นไม่ได้เราไปแก้ที่กลิ่นเหม็นตัวนั้นไม่ได้เราก็ไม่สูดเข้าไปไม่สูดเข้าไปมันก็ไม่มีปัญหาเพราะแนวตรงนี้จะทรงแสดงไว้4-5ระดับใหญ่นะ5ระดับใหญ่แต่อย่าลืมเวลาพูดถึงเรื่องของกรรมฐานเวลาพูดถึงกรรมฐานนั้นแต่ละเรื่องนั้นจะต้องเกื้อกูลต่อความสงบถ้ามันมีปัญหาในตรงนั้นเราเรียกว่าสัปปายะคือขาดความสบายมันไม่เกื้อกูลนะฮะมันไม่เกื้อกูลบางทีเราเรียกรวมมาปฏิรูปประเทศคือหมายความสถานที่นั้นมันเหมาะควรแก่การอยู่ไหมเหมาะควรแก่การศึกษาเหมาะควรแก่การประพฤติปฏิบัติไหมถ้ามันไม่เอื้อมันก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมแม้แต่คนขนาดพระพุทธเจ้าพระเจ้าตอนมาเป็นเพียรทุกขกิริยาก็ที่จริงก็อยู่ตรงไหนก็ได้นะตอนทุกขกิริยาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตมันไม่เกี่ยวกับทรมานที่ร่างกายแต่พอเริ่มจะบำเพ็ญเพียรทางจิตหลังจากเสวยพระกยาหารเรียบร้อยเนี่ยมันต้องดูที่ก่อนดูที่ดูทางนะฮะก็เรียกว่าข้าทางก็ดูที่ดูทางซะก่อนก็ในที่สุดก็เลือกรูปเวลาเสนานิคมด้วยเหตุผลก็คือว่าตรงนั้นแหละมันกลางวันเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนคนไม่พลุกพล่านนะคนไม่พลุกพล่านก็ทำให้โอกาสที่จะทำความสงบเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะถ้าคนพลุกพล่านเดินไปเดินมาส่งเสียงเจียวจ้าวอย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลางคืนในเสียงไม่รบกวนเราตกลงว่าน้ำท่าก็อยู่ใกล้แม่น้ำ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่ไม่มีปัญหาเรื่องคนไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านเกินไปพอถ้าไกลเกินไปได้บินตบาดเดินไปไกลแล้วกลับมาก็เหนื่อยบำเพ็ญเพียรลำบากอีกบำเพ็ญเพียรลำบากอีกร่างกายมันไม่พร้อมเพราะงั้นก็เลือกให้เหมาะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลเพราะงั้นเวลามาสอนในตอนหลังก็สอนพวกเราก็สอนอย่างนั้นหมายความว่าอาหารเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นยังไงนะแล้วก็อารมณ์คือธรรมะที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นยังไงก็พยายามที่จะหาให้มันเกื้อกูลต่อการทำความสงบเพราะอะไรเพราะว่าการรักษาศีลก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีในตอนต้นๆนะฮะท่านจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับพืชที่มันเพิ่งงอกอ่ะที่ท่านอุปมาสมัยก่อนในชาติท่านบอกว่ามาเหมือนกับต้นข้าวที่เพิ่งงอกขึ้นมาเนี่ยถ้าประคับประคองไม่ดีเนี่ยมันตายประคับประคองไม่ดีมันตายเพราะมันไม่แข็งแรงไม่สามารถจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เปิดน้ำเข้ามากเกินไปก็ตายเปิดน้ำน้อยเกินไปก็ตายนะก็ทำยังไงจะรักษาสภาพของข้าวที่จะบังอ่อนได้จิตใจของเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือตอนต้นๆเราก็อ่อนนะเราก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรแม้ปัจจุบันก็ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรนะก็พยายามที่จะต่อสู้กันไปเพราะแนวศีลเขาเรียกว่าศีลสังวรเนี่ยเราลองสังเกตว่าเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปเป็นขั้นศีลแปลว่าสิกขาบทคือขึ้นไปเป็นขั้นให้สำรวมระวังจากหยาบไปก่อนสำรวมระวังจากหยาบไปก่อนแล้วก็ไปหาละเอียดลึกซึ้งเราลองดูเฉพาะศีล5ที่ท่านสมาทานไปเนี่ยเห็นไหมฮะศีล5นี่ทำยังไงว่าสัตว์โลกมันเบียดเบียนกันเอาละเบียดเบียนกันก็คงจะหยุดไม่ได้หมดอ่ะแต่ว่าอย่าเบียดเบียนชีวิตกันก่อนได้ไหมอย่าฆ่ากันก่อนอย่าทำลายชีวิตกันก่อนแล้วก็พูดเรื่องชีวิตเรื่อยไปจนถึงกับระมัดระวังไม่กระทบกระทั่งเกี่ยวกับชีวิตของคนก็นี่ก็คือระวังละระวังโลภะระวังโทสะระวังโมหะระวังระดับศีลนะฮะและทีนี้ตรงนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นไปเป็นธรรมะได้มันก็คลุมได้หมดเลยศีลจะคลุมได้เยอะเลยแต่ว่าตามปกติแล้วมันก็ขึ้นไปยากเพราะว่าอารมณ์ที่มากระทบนี่มันเยอะเราอยู่ในสังคมมันเกี่ยวข้องกับคนคนยิ่งมากก็ยิ่งยุ่งอ่ะยิ่งวุ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่พื้นฐานไม่เสมอกันไม่เสมอกันมีเจตนาต่างกันมันจะมีปัญหาในภาคของการปฏิบัติเรานั่งสมาธิคนหนึ่งก็ล้วงถุงปลอกแกลบขึ้นมาเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันนะฮะคือเอาไม่อยู่แล้วเอาจิตไว้ไม่อยู่เลยเพราะงั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติมันจะมีแรงกระแทกแล้วถ้าเราทนไม่พอเหมือนกับข้าวที่เขาเหยียบนะฮะมันก็ตายหรือเสาหรือว่าเติบโตได้ช้าเพราะงั้นตรงนี้จึงเรียกว่าต้องเสริมกันหลายทางวันศีลข้อที่2มันก็ไปไม่ละเมิดในทรัพย์สินของบุคคลอื่นคือสำรวมระวังความโลภเตมันสำรวมระวังว่าโลภ ก็คุณโลภนะอย่าไปถึงกับละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของคนอื่นก็ยังไม่ถึงกับห้ามโลภเพราะห้ามจริงๆมันห้ามยากแต่ว่าขอให้อยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนพอมาถึงครอบครัวคู่ครองของบุคคลอื่นก็ห้ามล่วงละเมิดเราเห็นว่ายังไม่ถึงกับศีล8เอาแค่ศีล5ให้ได้ก่อนมันลักษณะไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พูดเนี่ยเวลาพูดจาเกี่ยวข้องอะไรกับใครก็อย่าถึงกับโกหกเอาข้อเดียวนะฮะลองสังเกตว่าศีล5นี่จะเอาข้อเดียวก่อนอย่าโกหกแต่ที่จริงถ้าเรานึกในภาคของการปฏิบัติการไม่โกหกเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะการไม่โกหกเพราะในอีก3ข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าการไม่สอดเสียดการสอดเสียดก็คือยุให้เกิดความแตกแยกก็คือโกหกเห็นไหมคือโกหกอีกลักษณะหนึ่งมันขยายความนะขยายความเพื่อต้องการให้คนโกรธมันก็ขยายความคือต้องพูดให้โกรธได้และให้เขาทะเลาะ กันให้ได้ก็แสดงว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่คนซึ่งรักษาศีลใหม่ๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าศีลมันมากเพราะถ้ารู้สึกศีลมากเนี่ยเขาไม่เอา คือทำยังไงให้รู้สึกมันน้อยแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วมันมากคล้ายๆกับเราปลูกพืชเดี๋ยวปลูกนิดเดียวแล้วต่อไปมันแตกเป็นต้นพืชขนาดใหญ่เลยธรรมะปฏิบัติมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือขอให้เริ่มต้นขอให้จุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนมันไม่จะถึงกับตามสมบูรณ์ดันดีทันใดเราก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็ถามว่าคำหยาบคำหยาบคำด่าคำด่าก็คือเทศอย่างนี้เห็นไหมลองด่าในเทศทั้งนั้นนะที่เขาด่าด่าเนี่ยเทศทั้งนั้นหรือคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระมันเป็นโมหะมันเป็นอาการของโมหะเป็นการทำลายโอกาสในการทำความดีกับตัวเองแทนที่จะได้ทำความดีก็ปล่อยเวลาให้คุยเรื่องไร้สาระไปซะเยอะเลยก็เกิดโกหกอย่างหนึ่งเห็นไหมจริงๆเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาตัวสัจจะได้เนี่ยมันก็คือรักษาได้ทั้งสี่ข้อทั้งสี่แนวแต่สิ่งเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของโลภะโมหะคือโลภแบบโง่ๆโลภแบบโง่ๆไม่ว่าสิ่งเสพติดแค่นิดไหนลองสังเกตมันรู้ประทุษร้ายตัวเองชัดเจนเห็นกันจะเห็นกันทุกคนทุกแห่งในโลกนี้แต่คนก็ยังวิ่งเข้าไปหาไปเป็นลักษณะคล้ายๆกับแมลงเม่านะตระกูลโคตรเง่าของแมลงเม่าก็บินเข้าไปตายในไฟพวกนี้ก็เหมือนกันนะวิ่งเข้าไปตายกับสิ่งเสพติดทั้งหลายก็แสดงว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองความคิดของตัวเองเป็นศัตรูแก่ตัวเองแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองเพราะมันจะไปประทุษร้ายต่อชีวิตต่อสุขภาพของเราในชัดเจนพอดื่มสุราเนี่ยประทุษร้ายส่วนตัวแต่พอเมาก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยนะแล้วก็เสร็จแล้วประทุษร้ายในทรัพย์ประทุษร้ายในครอบครัวประทุษร้ายในความดีของตัวเองก็พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อก็ว่าเมาเหล้าแล้วก็เละเทะเลยเห็นไหมว่าจริงๆก็คือศีลห้าเนี่ยศีลห้าก็คือสี่ข้อเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นก็สอนให้สำรวมระวังระดับนี้แต่ว่าอารมณ์ข้างนอกล่ะทำยังไงอารมณ์ข้างนอกที่มาในลักษณะยั่วยุยั่วยวนก่อกวนด้วยประการต่างๆเนี่ยเขาทำไม่ดีไปแล้วคือเขาเนี่ยเขาทำไม่ดีไปแล้วแต่ถ้าเราไปทำไม่ดีตอบล่ะเราก็เลยไม่ดีเหมือนเขาเราก็ไม่ดีเหมือนเขาเพราะงั้นตรงนี้ท่านก็สอนเรื่องอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังที่อินทรีย์เวลาสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่เวลาสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสอนเวลาชีวิตเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเวลานี้ที่ปรารภเรื่องการโฆษณาสินค้าต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกินจริงเยอะนะฮะเกินจริงเยอะแต่ว่าคนมองแล้วมันสร้างมันทำโดยภาพยนตร์มันก็ทำมาได้นะฮะทำมาได้คนเดินเอาหัวลงเท้าติดเพดานก็ได้มันจะทำแปลกอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นนะแต่นั่นคือการโฆษณาแต่จากการโฆษณาอย่างนั้นเราอ่อนแอหมายความคิดเราในอ่อนแอเราไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้เราสังเกตว่าแนวตรงนี้ที่ทำไมสังคมจึงสื่อโฆษณาทั้งหลายสังเกตนะฮะแม้แต่โฆษณาบ้านเบิ้ลแต่โฆษณารถเนี่ยเอาเด็กมาโฆษณายิ่งตุ๊กตายิ่งเด็กล้วนๆเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยแกไม่มีวุฒิภาวะในการคิดอะแกเกิดอยากได้ขึ้นมาก็เสร็จในข่าวว่าการ์ตูนญี่ปุ่นกับบังบุกอังกฤษญี่ปุ่นก็รวยไปนะเด็กอังกฤษก็ต้องบีบคอแม่ซื้อตุ๊กตาให้ซื้อการ์ตูนอะไรต่ออะไรให้เขาว่าไปดังที่อเมริกาไปกันใหญ่นั่นก็คือเขาเห็นจุดอ่อนของเด็กเพราะเด็กนี่แกไม่ได้มีความคิดหรอกแต่ยั่วแกอยากแกก็อยากยั่วแกอยากแกก็อยากเพราะงั้นหลักการโฆษณาเหล่านี้จึงไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเท่าไหร่นะจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองโบราณท่านสอนไว้ว่าคำพูดของคนสี่กลุ่มให้ฟังหูไว้หูคืออย่าเชื่อไปทันทีทันใดคือหนึ่งพ่อค้าโฆษณาขายสินค้าสองทูตที่เจรจาความเมืองสามคู่ความที่ต่อสู้กันในคดีสี่ผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะหวานทั้งนั้นนะเท็จเยอะทั้งหมดเท็จเยอะทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะมันพูดด้วยความโลภ พูดด้วยความโลภความต้องการผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำยังไงว่าหาวิธีการที่พูดให้เขาเชื่อพอค้าโฆษณาพอเขาเชื่อเราก็ซื้อเพราะงั้นการสำรวมระวังอินทรีย์นั้นหมายความว่าถ้าในกรณีไม่เห็นจะได้ก็ดีแต่ว่าตามปกติมันก็หลบไม่ได้นะหลบไม่ได้มันก็ทำยังไงว่าให้มีสติระลึกรู้ในเรื่องบางเรื่องมองถึงเขาเรียกว่าบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นั่นคือระดับศีลธรรมจรรยามองในแง่บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นบาปเป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกชาวกาลามะในกาลามสูตรเนี่ยเราเห็นว่าที่จริงก็คือสอนให้คิดสอนให้คิดจากประสบการณ์ตรงของท่านที่ท่านศึกษาแล้วเรียนมาแล้วก็ยกโลภะโทสะโมหะขึ้นมาถามว่าโลภะโทสะโมหะนี่เป็นกุศลหรืออกุศลท่านก็ตอบได้ว่าเป็นอกุศลเป็นคุณหรือเป็นโทษท่านก็ตอบว่าเป็นโทษใครประพฤติปฏิบัติแล้วนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์ก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์ก็แสดงว่าท่านก็เห็นท่านก็เห็นโทษหรอกเรื่องเหล่านั้นก็สอนให้คิดเอาเพราะว่าถ้าเราคิดแทนเนี่ยไม่ได้นะโดยหลักการเขาบอกว่าครูกินแทนศิษย์ดีกว่าครูคิดแทนศิษย์พระเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้คิดแทนให้แต่ว่าเสนอข้อมูลต่างๆให้เขาคิดเอาเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ของเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปคุมคนอยู่ก็ต้องคิดเขาเองนะฮะก็ต้องคิดเขาเองเขาเรียกว่าติดอาวุธคือปัญญาให้แล้วก็จะมองปัญหาเหล่านั้นมองปัญหาเหล่านั้นอย่างที่บอกว่าแนวของอินทรีย์สังวรมันมองหลายระดับระดับหนึ่งก็คือมีสติปัญญารู้เท่าทันถ้าไม่ดูไม่เห็นจะเลยก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ทำยากก็ทำยังไงว่ามีสติปัญญาสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันถึงความจริงเหล่านั้นเขาเป็นยังไงมันเรื่องของเขาแต่เราอย่าเป็นก็แล้วกันเห็นไหมเราอย่าเป็นก็แล้วกันเขาอาจจะด่าเขาอาจจะก่อกวนก็อาจจะอะไรเรื่องของเขาอ่ะเขาทำไม่ดีไปแล้วหนึ่งคนถ้าเราทำไม่ดีตามเขาเราก็ไม่ดีด้วยเห็นไหมว่าเขาด่าเราเนี่ยเขาก็ไม่ดีอ่ะเขาพูดวจีทุจริตแต่ถ้าเราด่าตอบเราก็ขอร่วมบุญไปบุญทำความไม่ดีเขาด้วยอันนี้คือปัญหามากปัญหาในเรื่องการสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยเราลองสังเกตว่าบางทีเรากระโจนเข้าไปทำบาปกับเขาเพื่อนท่าตีท่าต่อยก็ออกไปต่อยกับเขาไปตีเขามันเรื่องอะไรเหรอมันเรื่องอะไรก็ท้าก็ท้าที่คุณมีโทสะคุณอะไรก็ท้าไปเราจะออกไปตีกันทำไมพอตีไปถึงเนี่ยมันไม่ได้ยุติที่ตรงตีเห็นไหมฮะถ้าตีแล้วก็จบมันก็อาจจะต้องทำมันนะแต่นี่มันไม่ได้จบเดี๋ยวมันลากกันไปใหญ่เลยทีนี้อย่างเนี้ยยังปัญหาที่นักศึกษาพม่าไปยึดสถานทูตเนี่ยต้องแก้ให้ดีนะฮะต้องนิ่มที่สุดเลยไม่งั้นกลายเป็นเครื่องมือพม่าไปเฉยๆนะฮะกลายเป็นเครื่องมือพม่าเฉยๆแล้วเปิดแนวรอบกับพม่าไม่น้อยกว่า 250,000 อยู่ในประเทศเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเลยเพราะฉะนั้นต้องนิ่มที่สุดต้องแก้ดีที่สุดและอย่าให้มีการตายเลยนะครับเด็กกันนะฮะเด็กแกขับแค้นแกถูกบีบคั้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรเกิดตายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้แล้วทีนี้เปิดศัตรูเยอะเลยก็อย่าลืมนะฮะว่าในพม่าเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทำลายให้เขาแต่เราก็กลายเป็นเครื่องมือเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสุขุมมากต้องละเอียดมากใช้วิธีการพูดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราเท่านั้นเองแต่เราไม่รุกล้ำเข้าไปไม่รุกล้ำเข้าไปตรงนั้นมันไม่เหมือนกับในอะไรระหว่างก่อนที่ปานามาอะไรต่ออะไรอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะคนของเขาเองคนของเขาเองแต่นี่ไม่ใช่ของคนต่างชาติแล้วก็เด็กด้วยนะฮะเป็นนักศึกษาด้วยอันนี้ก็คือความคิดรอบคอบที่มองไม่ใช่มองเฉพาะตรงนี้แต่มองให้ละเอียดออกไปในหนังสือทีฆวุกุมารคำฉันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยทรงนิพนธ์มันมีประโยคหนึ่งที่ไพเราะมากพระเจ้าทีคีติโกศลถูกพระเจ้ากรุงพาราณสีจับแล้วก็ยึดบ้านเมืองนะฮะผลท้ายก็ข้าวนำไปสู่ตะแลงแกงได้จะประหาร ทีฆวุกุมารราชโอรสนี่หนีรอดไปได้แล้วท่านก็ปลอมตัวมาปะปนกับเศษคนในแดนประหารพ่อก็เห็นเข้าก็ให้สติให้นัยยะให้นัยยะแก่ลูกสมเด็จท่านเรียบเรียงเป็นคำกลอนเป็นฉันอาดูลดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับเพราะผูกเวรกันทีฆวุกุมารก็ได้สติแล้วก็ต่อมาเนี่ยแกรุกทำตัวดีจนกลายเป็นคนสนิทของพระเจ้าวาราณสีเลยพระเจ้าพรหมทัตเลยแล้วก็ไปเที่ยวกันในป่าไว้วางใจมากเป็นราชวัลลภเลยพระเจ้าพาราณสีนอนหลับดึงดาบขึ้นมาจะฟันนึกถึงคำสอนของพ่อได้ไม่ทำเสร็จแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรพระเจ้ากรุงพาราณสีก็เกิดชื่นชมแล้วก็ต่อมาก็มอบราชสมบัติให้แล้วก็ให้แต่งงานกับพระราชธิดาก็กลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดนะเป็นการระวังใจแล้วก็มาการระวังมาต้องมองผลได้ผลเสียระยะยาวมันไม่ใช่มองระยะสั้นๆที่โบราณท่านสอนนะยักรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหมายความว่าถ้าต้องการจะคบกันยาวๆนี่มันต้องตัดปัญหาบางอย่างออกไปได้แต่ถ้าจะอยากจะต่อความยาวสาวความยืดหาเรื่องเดือดร้อนก็เอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือเจ็บตัวเองนะฮะต้องเจ็บตัวเองนี่ก็คือแนวของอินทรีย์สังวรมันเป็นการมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในขณะนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดมีโทษน้อยที่สุดถ้ามีโทษมันก็ให้คนอื่นก็ทำอย่างเดียวเราไม่ทำตอบแล้วกันให้ลองสังเกตว่าสมมติว่าคนเขาด่าแล้วเราด่าตอบเสร็จแล้วมันก็ห้ามมันไม่ได้หยุดที่ด่ามันจะออกไปถึงกับทุกตีชกต่อยอะไรต่างกันกลายเป็นการอาละวาดกลายเป็นก่อการทะเลาะวิวาทผิดทั้งคู่นะฮะเห็นไหมผิดทั้งคู่เลยแล้วก็ติดคุกทั้งคู่นะถ้าถูกปรับก็ถูกปรับทั้งคู่แต่ถ้าหากว่าเขาด่าเขารังแกเราเนี่ยเราหลบหลีกเสียเขาก็ผิดคนเดียวก็ติดคุกก็ติดคุกคนเดียวแล้วเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเขาญาติพี่น้องก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้จองเวรจองล้างจองผ่านเราอันนี้บางทีอะไรโบราณเขาเรียกว่าอะไรล่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะโบราณก็มีวิธีคิดอะไรของผมนะฮะหมายความว่าต้องรู้จักจับยั้งชั่งใจต้องรู้จักห้ามใจแล้วก็ต้องหยุดตัวเองไว้ให้ได้พอโลกเขาสัมผัสนั้นถ้าเราเกิดขาดปัญญารู้เท่าทันขาดปัญญารู้เท่าทันแล้วก็จะมีปัญหากับเขาทันทีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าลึกซึ้งกันไปกว่านั้นจะเห็นว่าลึกซึ้งกันไปนั้นมันเป็นกระบวนการทางจิตอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเหมือนกับเราเห็นรูปเนี่ยที่จริงหนึ่งคือจักรประสาทเราต้องไม่พิการสองต้องมีแสงสว่างสามต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาจะเห็นได้นะมันไม่ใช่ไกลลิบจนเรามองไม่เห็นหรือว่าชนตาเราจนตาเลยก็ตาก็ไม่เห็นเหมือนกันสามอย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเราเดินสวนคนเยอะเลยเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ความสนใจแต่ปัญหาว่าสนใจยังไงเห็นไหมมันไม่อยู่ที่สนใจอย่างเดียวว่าสนใจยังไงคิดยังไงล่ะภาพเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณคิดยังไงล่ะคุณคิดให้เกิดประโยชน์ก็ได้คุณคิดได้เป็นโทษก็ได้ในภาพเดียวกันในเหตุการณ์เดียวกันมันก็อยู่ที่การคิดของคุณอย่างคำกลอนที่เราคุ้นๆนะฮะก็บอกฝรั่งเขียนนะแต่ว่าคมที่พูดถึงสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอย่าเปล่าปลายมันก็อยู่ที่การมองยังไงนะว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นและปัญหาว่าคุณมองยังไงคุณคิดยังไงแนวสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานที่พูดตะกี้นี่ก็คือแนวนี้ว่าปัญหาว่าเราก็เห็นด้วยตานั่นแหละเราเห็นด้วยตาก็แนววิปัสสนากรรมฐานก็ดูนะฮะก็ดูเห็นว่าก็เห็นด้วยตาแต่ดูแล้วคุณคิดยังไงถ้าเราปัญญาเราแหลมคมจริงๆนะสามารถสละสมบัติได้เลยเห เห็นไหมสุเมธดาบทก็ดีพระพุทธเจ้าเราก็ดียะสาคุณลำบุก็ดีภาษาดิบุตรเนี่ยฮะภาษาดิบุตรสละทรัพย์ต้อง650โกฏเห็นทรัพย์เป็นขี้เถ้าไม่มีค่าอะไรเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการบริหารการครอบครองการอะไรต่ออะไรโอ้เยอะเลยแต่บาปมันจะตามมาเยอะเลยเพราะมีทรัพย์เนี่ยท่านมองความไม่มีเห็นไหมฮะพระอริยะทั้งหลายท่านมองในแง่ของการไม่มีอะไรเลยแม้แต่ตัวตนทีนี้ถ้าเราเพิ่มความมีมันทุกข์ตามความมีขึ้นไปเรื่อยๆมีนั่นมีนี้มีโน้นแล้วก็เดือดร้อนกันกับเรื่องการมีนะสมมติเรามีบ้านนะฮะเรามีบ้านอยู่ภาคเหนือสักหลังภาคอีสานสักหลังที่ภาคใต้สักหลังนึงก็ปวดแล้วนอนเช็คทางโทรศัพท์กันอยู่นั้นแหละไม่ต้องนอนอ่ะข่าวว่าฝนตกข่าวว่าน้ำท่วมข่าวว่าเกิดวาตภัยเกิดโจรผู้ร้ายอะไรต่ออะไรนี่เราก็ปวดอยู่งั้นแหละก็ไม่สงบเพราะงั้นเป็นการมองตรงนี้ค่อนข้างจะละเมียดละไมลึกซึ้งนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าแนวอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าหากว่าระดับชาวบ้านระดับชาวบ้านมันก็อยู่ที่ว่าคิดจะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นเห็นไหมคิดจะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นที่ท่านเล่าถึงลูกน้องของท่านเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าเศรษฐีเขาเป็นคนเก่งนะฮะเป็นศึกษาเรื่องนั้นแล้วเดินไปเจอหนูตายตัวหนึ่งท่านก็บอกเออนี่ใครเอาหนูตัวนี้ไปนะฮะใช้ประโยชน์แล้วสามารถจะเป็นเศรษฐีได้แต่ปัญหาว่าคุณจะคิดยังไงหนูตายตัวหนึ่งนี่คุณจะคิดยังไงแล้วจะหาประโยชน์จากมันให้ได้นั่นนี่ก็เริ่มโดยการเอาหนูเนี่ยไปขายเจ้าของแมวแล้วขอซื้อเม็ดพันธุ์ผักกาดเพื่อไปปลูกผักกาดไม่ซื้อยังไงไปเงินค่ามันนิดเดียวก็บอกขอเอานี้จุ่มลงไปได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นพอเจ้าของตกลงแกก็เอานิ้วใส่เข้าไปในปากก็ติดน้ำลายนะฮะก็จุนแล้วก็ติดหลายเม็ดอยู่แล้วก็เริ่มปลูกฮะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วในสุดก็กลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยไปเลยนั่นก็อยู่ที่ว่ามองหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นการทำมาหากินอาจจะเป็นการหาประโยชน์อาจจะเป็นการใช้ช่องว่างในตรงนั้นเช่นสมมติเราก็ปลูกผักชนิดนี้กันมากแต่ว่าเขาไม่เข้าใจการตลาดเราก็เข้าไปสวมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วเข้าไปจัดการเข้าไปรวบรวมสินค้าเหล่านั้นเข้าไปสู่ตลาดเราก็ติดต่อเป็นนายหน้าเข้าติดต่อมันก็หากินได้อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าความคิดตัวนี้มันอยู่ระดับไหนอยู่ระดับไหนเราก็หาประโยชน์ได้แต่ข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอย่าทำไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงให้มากเกินไปแนวหนึ่งเนี่ยมันเห็นว่ามันไม่มีสาระประโยชน์ท่านก็เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าคือปล่อยมันไปกระบวนการตรงนี้ลองสังเกตที่ว่าตะกี้เนี่ยเราเห็นรูปเราฟังเสียงแต่เราไม่สนใจเห็นไหมมันก็สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงตรงนี้สำนวนเดี๋ยวเขาเถียงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเขาโจมตีจากคุณธรรมบิดกเนี่ยหาว่าบิดเบือนคำสอนตรงนี้กระบวนการรับรู้บริสุทธิ์คือไม่มีความยินดียินได้อะไรถ้ามันอยู่ตรงนี้ได้นะอยู่ตรงนี้ได้ว่าเห็นรูปฟังเสียงแต่ไม่ปรุงต่อจบตรงนี้มันบริสุทธิ์ไม่มีโลภะโทสะโมหะอะไรไม่มีอะไรเป็นการใช้ภาษาที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยเท่านั้นเองนะก็ถูกต้องตามธรรมะเนี่ยฮะอธิบายธรรมะที่ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยเรียกว่ากระบวนการรับรู้บริสุทธิ์ทีนี้พอถึงตัวนั้นมาเกิดปรุงแล้วถ้าพอเดินไปถึงเกิดสนใจเกิดชอบมันก็ไม่บริสุทธิ์ละนะทีนี้ถ้าชอบอะไรนะท่านใช้คำว่ากระบวนการเสพสุขเสวยโลกนะเสวยอารมณ์โลกก็สุขนั่งเพลินนั่งเล่นไพ่เพลินอย่างไงเนี่ยเห็นไหมฮะนั่งดูภาพยนตร์เพลินเนี่ยอันนี้ก็คือหมายความเกิดยินดียินร้ายไปตามบทบาทที่มีการแสดงตรงนั้นเป็นกระบวนการทางจิตแล้วมาอย่างนึกว่าเขาคมนะฮะเขาไปใช้คำได้คมคือข้อความมันยาวมากข้อความยาวมากแล้วก็สรุปด้วยประโยคสั้นๆเนี่ยซึ่งประโยคสั้นๆที่จริงก็เข้าใจวิธีในการอธิบายแต่ว่าคนก็ไม่เข้าใจก็เลยก็ด่าพูดยาวเหมือนกันนะมนุษย์ที่ไม่รู้จะว่ายังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันมองผ่านมองผ่านทะลุไปเลยหมายความว่ามันไม่มีอะไรไอ้สิ่งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเช่นพวกอารมณ์ของกรรมฐานเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่จริงมันไม่มีอะไรมันเราไปคิดเอาเองมันเองมันไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองอันนี้แนวอินทรีย์สังวรตรงนี้ที่จริงเนี่ยเรามุ่งจะสงบอาการของกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มปริมาณธรรมะได้โดยธรรมชาติเลยถ้าสติปัญญาเรามากพอเราก็คิดจากอะไรก็ได้เราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะเป็นเรื่องไม่ดีคนด่าเนี่ยเราก็คิดให้เป็นประโยชน์ได้มันอยู่ที่การคิดของเราเออเนี่ยขนาดว่าเราไม่ทำเนี่ยก็ยังด่านะถ้าเราทำเนี่ยจะด่าขนาดไหนเลยก็เกิดสังรวมระวังระมัดระวังว่าขนาดไม่ทำอะไรเนี่ยเขายังด่าเลยก็เกิดสมัดไอ้ระมัดระวังขึ้นมานี่แนวนี้เขาเรียกว่าแนวอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังเวลาสัมผัสอารมณ์โลกมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นว่าในแนวของการปฏิบัติก็มีธรรมะสามข้อนี้เป็นตัวหลักเหมือนเดิมแนวประการที่สามนั้นเขาเรียกว่าแนวขันติเรื่องใหญ่เลยนะเราต้องอดกลั้นเราต้องอดทนต่อเรื่องทั้งหลายมันหนักยังไงมันก็มีเรื่องที่หนักกว่าไม่ว่าใครหนักยังไงฮะอย่าลืมว่ามันมีคนที่หนักกว่าเราเราได้เงินเดือนชักจะไม่พอจ่ายแต่คนที่ขอทานไม่แย่กว่าเราเลยมันก็มีคนในโลกนี้เพื่อนร่วมโลกกับเราในขณะที่เรากินไม่ค่อยอิ่มนี่มีคนไม่มีกินอยู่เยอะเลยในโลกนี้เพราะงั้นมันถ้าเราคิดเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันไม่ซ้ำเติมตัวเองบางคนว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วหมดเนื้อหมดตัวได้ยังไงตัวทั้งโตเลยตอนเกิดมาตัวจิตเดียวเองอ่ะเห็นไหมฮะตอนนี้ยังเหลือตัวทั้งโตมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือนี่ได้มาจากโลกเยอะนะฮะเห็นไหมสมมติเราจะล้มลงไปมันก็ลุกขึ้นมาสิอันนี้ก็คือการคิดแล้วก็เสริมให้เกิดความอดกลั้นความอดทนเพราะแนวการอดทนจึงเขาเรียกว่าเป็นธรรมะระดับอุดมการตลอดสังเกตนะฮะในอุวาทปาติโมกข์พุทธเจ้าแสดง3ข้อกันตีขึ้นเลยกันตีปรมังตโปติติขาความอดกลั้นหรือความอดทนเนี่ยเป็นตบะธรรมที่จะแผดเผาความชั่วร้ายทั้งหลายออกไปจากใจได้ปัญหาใหญ่ที่ต้องอดทนมากความวิปริตแปรปรวนของสภาพแวดล้อมธรรมชาติทั้งหลายเราจะเห็นว่ากรุงเทพนี่ค่อนข้างเครียดอ่ะเวลานี้มีปัญหาน้ำมันแพงก็หนึ่งแหละรถติดก็สองแล้วบอกฝนตกแล้วก็มั่วหมดเลยไปเผาศพสองงานไปไปถัดหนึ่งสองงานเลยอยู่ในรถเนี่ยไปวัดเทพศิรินทร์หนึ่งชั่วโมงจบเลยไม่ได้ไปไม่ได้เผาเมื่อวานเห็นเจ้าภาพเขาเอาหนังสือมาให้บอกที่จริงไปแล้วนะแต่ไปติดอยู่กลางถนนเลยก็ไม่ได้ไปเผาเราก็เห็นว่าสภาพอย่างนี้มันถ้าเราไปยึดถือไปเครียดกับมันเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงอ่ะก็จะว่ายังไงเรามาแล้วอ่ะคือหน้าที่ของเราได้ทำแล้วก็จบแล้วเรามาไม่ทันก็คือเรามาไม่ทันไม่ใช่เราไม่ได้มาแล้วก็การไม่ทันเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนทำให้ไม่ทันคือมันรถมันติดแต่คุณยายทำยังไงมันก็จบละเราก็ไม่ต้องรู้สึกเดือดร้อนอะไรอย่าไปกลุ้มอย่าไปวิตกกังวลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่านั่งรถโดยไม่ได้ขับนะฮะนั่งสมาธิซะบ้างตั้งใจสงบซะบ้างรถติดแล้วก็ต้องปล่อยนะปล่อยตามยถากรรมมันไปถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วเราก็ไม่ไปวิตกกังวลไปเร่งมันก็เร่งไม่ได้นะไปเร่งอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาทั้งหลายร่างกายเรามันเรียกว่าเป็นรังของโรคต้องเปิดหน้าผู้พังโรคมันเยอะมันก็ไม่เห็นมันหายสักทีหนึ่งนะเหมือนกับเรือรั่วยิ่งแก่ยิ่งโรคมากก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะเราก็มันเป็นผิดผลของการเกิดแล้วก็เราก็คงจะมีโรคอะไรบางอย่างเป็นบาปกรรมบาปครอบเรียกโรคเกิดแต่กรรมก็ได้ก็ปล่อยมันไป รักษาก็รักษาบรรเทาก็บรรเทารักษาหายก็ดีไปรักษาไม่หายก็พยายามบรรเทาไปแล้วความเหนื่อยยากในการทำการงานภารกิจต่างๆจึงจะต้องใช้ความอดทนเป็นหลักคนที่อดทนสูงถ้าลองสังเกตว่าเหมือนกระดุนธรรมชาติในชีวิตถ้าเราเหนื่อยไปก่อนเนี่ยเราจะสบายตอนปลายแต่เราสบายตอนต้นเนี่ยเราจะทุกข์ตอนปลายเห็นไหมคนที่หมั่นขยันในตอนวัยที่มีเรี่ยวแรงมีกำลังในความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานตอนแก่ก็อยู่สบายแต่คนบางคนก็เที่ยวสมเลเทมอลอิเลเขขะไปเรื่อยๆนะพอเสร็จแล้วมันหมดแม้แต่สมบัติเองยังหมดนะฮะรับมรดกเองก็ยังหมดแต่สำคัญใหญ่ที่สุดคืออารมณ์ที่กระแทกกระทันอารมณ์หลักที่ทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายอารมณ์ยั่วยุก็ยั่วยวนนะฮะอารมณ์หลักเพราะว่าในตรงนั้นแหละที่จริงถ้าเรารู้เท่าทันมันไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่าจริงๆที่เราตกเป็นทาสของมันก็เพราะเราโง่เรามีโมหะอยู่นะก็โฆษณาสินค้าอย่างนั้นปากกาเนี่ยแทงกระป๋องทะลุตัวมันก็เกินไปแล้วเอามาแทงทะลุไงก็ปากกาก็เอามาเขียนหนังสือนี่ไม่เอามาแทงกระป๋องคุณแทงกระป๋องก็เอาอย่างอื่นมาแทงสิอันนี้ก็คือมันไม่มีเหตุผลอะไรมันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วเราก็ไปหลงไหลไปเชื่อถือในเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นตรงเนี้ยถ้าเราอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์แล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาก็เรื่องของเขาก็โกรธก็เรื่องของเขานะเขาริษยาก็เรื่องของเขาเราไม่ริษยาเขาก็แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์มันจะรับผิดชอบเฉพาะกรรมตัวเองเฉพาะกรรมตัวเองเหมือนกับเรานั่งกินข้าววงเดียวกันเห็นไหมฮะต่างคนต่างก็รับผิดชอบคุณวิกินอาหารผิดก็มาบางทีก็นั่งกินข้าววงเดียวกันไม่จะบัดสมมติถ้าเกิดอาหารเป็นพิษขึ้นมาเราก็ไม่ได้เป็นพิษทุกคนนะบางคนไม่ได้กินก็ไม่เป็นพิษเพราะงั้นไอ้รับผิดชอบในการกินตัวเองใครกินคนนั้นก็รับผิดชอบไปแล้วก็อิ่มก็อิ่มเองไงนะเห็นไหมฮะมันเป็นที่มันกฎของธรรมชาติประการต่อไปก็คือสติเรื่องใหญ่เลยนะสติสังวรวันก่อนเนี่ยมีคนหนึ่งเขาเคยปฏิบัติกรรมฐานมานะฮะก็บอกว่าทำไปทำมาก็มีสติกับสัมปชัญญะผมก็ใช่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาคิดก็ตามคือกระทบมาจากข้างนอกก็ตามหมายความเราคิดขึ้นมาข้างในก็ตามหรือว่ากระทบมาจากข้างนอกก็ตามให้มีสติระลึกรู้แล้วก็มองให้เห็นคุณโทษของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราดีพอเนี่ยเราอาจจะหาประโยชน์แม้จากสิ่งที่เป็นโทษนะฮะแต่ถ้าเราไม่เก่งก็เอาแต่ว่าแยกแยะระหว่างคุณกับโทษให้ชัดเจนแล้วก็อย่าตกเป็นทาสของสิ่งที่เป็นโทษโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันออกมาในแต่ละวันนะฮะการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยเราไม่ได้มองเห็นทั้งระบบแล้วเราก็เชื่อไปโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยบางเรื่องเนี่ยฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนระดับครูบาอาจารย์นะฮะมาเป็นห่วงเรื่องกศ.2000โลกจะแตกมันเดือดร้อนอะไรโลกแตกก็แตกแต่คนนี้ไปไหนเอาโลกแตกอ่ะเริ่มคิดมันทำอะไรหรอกมันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะฮะมันไม่ใช่นึกจะแตกก็แตกกันได้ง่ายน้ำท่วมโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยน้ำท่วมก็มีน้ำท่วมก็มีแต่มันไม่ใช่ถึงกับท่วมโลกหรอกน้ำท่วมมันก็ธรรมดาเข้ามาเนี่ยมหาสมุทรไม่เคยล้นฝั่งนะเราเห็นว่ามหาสมุทรไม่เคยล้นฝั่งเพราะมันก็ท่วมได้นะฮะท่วมได้ในกรณีที่น้ำหลากลงมาพอถึงมหาสมุทรมันก็สลายไปเองมันพื้นที่มันใหญ่ไม่ต้องไปติดใจอะไรมันมากหรอกแต่มันท่วมมันท่วมได้อยู่ธรรมดากับมันส่วนหนึ่งมันเป็นการกระทำของพวกเราเองที่ทำให้น้ำท่วมเนี่ยนะเราลองสังเกตว่าสมัยโบราณเนี่ยน้ำมันไหลช้านะน้ำที่ตกมามันไหลช้ามันมีต้นไม้ปะทะเอาไว้มันก็ซึมซับดูดซึมเอาไว้แต่ที่จริงการน้ำท่วมมันก็ดีมันก็เกลี่ยสัตว์เกลี่ยต่างๆลงมาเกลี่ยฝุ่นเกลี่ยอะไรอะปุ๋ยต่างๆลงมากระจายกันไปในพื้นที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยกันเวลานี้มันพวกไปตัดไม้ทำลายป่าเลยก็พังไปหมดเลยเพราะงั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่สติ ว่ามันได้ประโยชน์อะไรสมมติว่ากลัวน้ำจะท่วมโลกเนี่ยแล้วมันได้อะไรก็เรียกว่ากลัวล่วงหน้าไปน้ำจะไม่ท่วมแล้วคุณกลัวแล้วเขาเรียกหนาวก่อนฝนนะฝนยังไม่ตกคุณหนาวทำไมถ้าตกแล้วคุณจะทำไงมันปัญหาว่าเมื่อตกแล้วเราหาประโยชน์จากมันได้ไหมมันก็มามองคล้ายๆกับว่าสมมติน้ำท่วมจริงนะฮะสมมติน้ำท่วมจริงเราก็ตายแต่ว่าทำยังไงเราก็เตรียมตัวทำความดีเอาไว้ตายเราก็ไม่เกิดดีโลกมันไม่มีโลกเดียวเลยนะไม่เดือดร้อนอะไรมันอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เหตุผลสติปัญญาเพราะว่าถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาหลอกกันมาตลอดแล้วก็มาจากศาสนาคริสต์ทั้งนั้นนะเราพูดถึงปัญหาเรื่องโลกแตกโลกไม่แตกจองแผ่นดินสวรรค์อะไรแต่ยังมาจากคริสต์ทั้งนั้นแล้วก็เฉลี่ยแล้วประมาณ5ปีนะข่าวแบบนี้จะมาครั้งเด็กลองสังเกตมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ว่าเราก็ขาดเหตุผลขาดสติปัญญาขาดสติพูดง่ายว่าขาดสติในการระลึกรู้ถึงความจริงเอ้ยอันนี้วันก่อนก็พูดอย่างเงี้ยวันนี้ทัศที่นั้นก็พูดอย่างเงี้ยอมชินดีเคียวอะไรแต่ไรเนี่ยเห็นไหมฮะกิมโจนที่กานาญาที่เท็กซัสที่นิวยอร์กอะไรแต่ไรก็เหมือนกันนะฮะมนุษย์ต่างดาวจะมาอะไรพระเจ้าจะมาอิบจองแผ่นดินสวรรค์เอาไว้นะโลกมันจะแตกพวกนี้ก็หาเรื่องหลอกชาวบ้านเอาสตางค์เฉยๆแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลไม่มีสติปัญญาในการคิดก็ตกเป็นเครื่องมือก็ได้เรื่อยๆเพราะงั้นตัวสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำรวมสำคัญนะฮะคือไม่เกิดยินดียินร้ายเพราะอะไรเพราะศีลก็ต้องใช้สติแล้วใช่ไหมฮะอินทรีย์สังวรก็ใช้สติแล้วขันติก็ใช้สติแล้วตัวสติก็ต้องเพิ่มสติแล้วก็จนถึงระดับสำคัญที่สุดก็คือญาณคือตัวรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ตามเหมาะควรแก่กรณีเหล่านั้นเดินสูดกลิ่นไม่ดีอั้นหายใจปั๊บไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมันก็เราก็แก้ปัญหาในด้านจิตใจของเราได้โลกมันอาจจะวิกฤตแต่เราก็ไม่วิกฤตเห็นไหมเหมือนกับเด็กทะเลาะแย่งขนมกันเราก็รู้ว่าเด็กก็รู้จะว่ายังไงไม่ต้องไปโกรธเด็กคนไหนแล้วไม่ต้องไปตีเด็กคนไหนเพราะเด็กก็คือเด็กเห็นไหมมันเกิดรู้เท่าทันขึ้นมาเกิดสติเกิดสัมปชัญญะรู้เท่าทันขึ้นมาอันนี้ก็ทรงแสดงว่ามันจะพ้นจากบ่วงแห่งมารไปโดยลำดับนะฮะไปโดยลำดับก็ตามกำลังความสำรวมระวังของเราวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ